Татарстан Дәүләт Советы Рәисе, Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәшин Дмитрий Медведевның төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә гражданнарны кабул итте. Казан ил күләм тикшеренү техник университеты профессоры, техник фәннәр докторы Владимир Костин ишке су транспорты судналарының берсенә әтисенең исемен бирүне сорады. Алексей Михайлович Костин бар гомерен елга хезмәтенә багышлаган. Берләштерелгән Идел елга пароходлыгы идарәсенең портлар хезмәте җитәкчесе булган. Бөек Ватан сугышы ветераны, беренче дәрәҗә Ватан сугышы, Кызыл Йолдыз орденнары, медальләр белән бүләкләнгән. Фәрит Мөхәммәшин мәсьәләне өйрәнергә вәгъдә итте. Мөрәҗәгатьне профильле министрлыкларга, ведомстволарга юллады. Татарстанның атказанган укытучысы Писиядәге Сәйдә Әхмәрова парламент рәисенә Елға пароходшылығы сутыларының бірсіне ире Рәшид Әхмәров исімін беруде ярдәм етуін өтінді. Рәшид Хәмзә улы Әхмәров Татфлот сутылар йөрү компаниясын җитәкләгән. Казаннан Илсия Низамова махсус хәрби операциядә катнашучыларга тирәкләндерү үзәген төзүдә ярдәм күрсәтүне сорады. Проектны оештыру финансы буенча үз тәкъдимләрен әйтте. Планда Казанның Мамадыш тракты урамында 4 катлы үзәк төзү, әлегә моның өчен җир кишәрлегә бирү мәсьәләсе хәл ителмәгән. Инициатива яхшы, игелекле. Планнарны тормышка ашырып булса, бу бөтен республика өчен социаль әһәмияткә ия проект булачак, дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәшин. Быел Татарстан башкаласында 464 күп фатирлы йорт ишек алды тәртипкә китереләчәк. Бу 100 меңнән артык кешенең яшәү шартларын яхшыртачак. Программаны гамәлгә ашыруга 4 миллиард 270 миллион сум акча юнәлдерелгән. Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Игорь Куляжев 90 ишек алдында эшләрнең башлануын әйтте. Кылгали, Завойский, Фучик урамнарындагы 8 меңнән артык кеше яшәгән 15 йортны төзекләндерүгә аерым игътибар бирелә. Бу территорияның гомуми мәйданы 103 мең квадрат метр. Тулайым алганда төзекләндерү шәһәрнең барлык районнарына да кагыла. Вахитов Идел буй районнарында 137, Киров Мәскәү районнарында 120, Совет районында 106, Авиа Тезелеш һәм Яңа Сабин районнарында 101 йорт ишек алдында эшләр башкарылачак. 2020 елда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән башланган безнең ишек алды программасы буенча Казанда 2278 ишек алды тәртипкә китерелгән. 4 миллион шәһәр кешесенең яшәү шартлары яхшырган. Социологик сораштыруларга караганда, Казанда яшәү шәһәрнең 94% программа буенча үз ишек алдыларын сикләндерү нәтиҗәләрен уңай бәяли. Эшләр катгый рәвештә расланган график нигезендә алып барыла. Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шайхетдинов Иннополиста космик элемтә генераль директоры Алексей Волин җитәкчелегендәге федераль дәүләт унитар предприятиесе делегациясе белән очрашты. Алар зур иярчен элемтә операторларының Иннополис белән хезмәттәшлеге турында фикер алышты. Делегациягә Айтил шәһәр һәм Иннополис махсус икътисади зонасы мөмкинлекләрен тәкъдир иттеләр. Кунаклар Иннопарк югары технологияләр өлкәсендәге технопаркта булды. Анда 29 компания эшли. Аппарат программа комплекслары, телекоммуникация, IT җиһазлар, дронапортлар җитештерү, алдынгы үзексез технологияләр кулланып предприятиедә җитештерү процессларын роботлаштыру, төзелешне автоматлаштыру, башка өлкәләрдә инновация проектлары уңышлы гамәлгә ашырыла. Делегация Иннополис университетында да булды. Анда мәгариф индустрия проектларын күрсәттеләр. Ясалма интеллект, мәгълүмати куркынычсызлык өлкәсендәге яңалыклар аеруча кызыксыну уятты. Яклар шулай ук Космик элемтә компаниясендә университет студентларының курсларын оештыру турында фикер алышты. Республиканың барлык муниципаль районнарында уҗым культураларын һәм күбелек үләннәрне тукландыру дәвам итә. Барлык мәйданның 65%-ында уҗым культуралары һәм 34%-та күбелек үләннәр тукландырылган инде. Алексеевский, Әлки, Апас, Буа, Шүпрәле, Яшел Үзән, Кайбыш, Тәтеш һәм Тукай районнары кызык культураларны тукландыруны төгәлләде. Апас Алексеевский Буа Биктау Шүпрәлі Ешіл Өзен Спасет Шырайынларында орпа, бұдай, солы, бұршак, хәм күнбағыш шешуге кірештілер. Бұл 1 миллион 730 мін гектарда саван культураларын шешу қоралған. Шуның 860 мін гектары біртікілі культуралар, 632 мін гектары техник культуралар. Республиканың 38 районында шешіліклерді тұрмалауға кіріштілер. Барысы 2 миллион ярым гектарда дымқоп атасы бола. Мұның үшін құжалықларда 3642 тұрмалау агрегаты бар. Олар білен күнге 193 мың гектардан артық майданны тұрмаларға бола. Қозанның Салауат көпірі микрорайонында жиңуге 80 жыл яңа тұрақ комплексі барлыққа келешек. Ол социаль ипотека программасы бойынша Татарстан рейсі қоршындағы дәулет тұрақ фонды инвестициялары хисабына түсілі. Яңа комплекста көп қатлы 12 йорт болашақ. Фатырларының бір үліші сәлеметлік мүмкіндіктері шектенген кішілер ихтияждарына жайлаштырыла. Жиңуге 80 жылдығы тұрақ комплексінің барлық жұртларын Жиәлілер бульвары бірлестірешек. Онда йүрілге, спорт білен шүгілленерге, балалар білен ойнарға өмкен болашақ. Қазір вақытта тұрақ комплексінде 646 фатырлы 4 жұрт салына. Яңа селген жұртлардағы барлық фатырлар да шиста бізелішті болашақ. Олардың сантехника, электроплителері, яңғын сигналы, датчиклары, суны, электр энергиясын есепке алу шөтшіклары, жылылық келегішлер білен жиһаздандырашақлар. Қозан метросы 2-ші линиясының Юлиус Фучик урамы станциясынан Академик Сахаров урамы станциясына қадар 1-ші участогын түзуге 1 миллиард 900 миллион сум юнәлтешәкләр. Акча Татарстан бюджетыннан бүлеп бирелә. Участокта эшләрне быелның 1-ші декабрына қадар тәмамларга җыйналар. Планга әзерлек һәм җирешләрне үткәрү, жолның үскі түзілішін құру, тоннеллер, башқа құрылмалар түзу кіре. Әлігірек февральде метраның шылық участығына 977 миллион сумға яқын ақша бөліп берілген еді. Яқындағы 2 жыл жарым ішінде Қозан метросының 2-ші линиясы проектінға мәлгі ашыруға 30 миллиард сум ақша, шуның 10 миллиард сумы 2025 жылда бөліп берілешек. КамАЗда компания предприятиелеріне эшләргә килгән мигрантларны контрольдә тотуның үз системасы бар. Чит ил хезмәткәрләрен үзәкләштерелгән рәвештә алып киләләр, рәсмиләштерәләр, тулай торакка урнаштыралар һәм контрольдә тоталар, дип белдерде КамАЗ акционерлык җәмгыяте генераль директоры Сергей Кагогин. Компания мигрантлар өчен эш урыннарына түгел, ял итү өчен дә шартлар тудыра. Шул рәвешле чит ил гражданнары компания контролендә Россиягә керү вакытыннан алып китү вакытына кадәр кала. Күп кенә мигрантлар тиз арада һөнәр үзләштерәләр, кадрлар хезмәткәрләре дәрәҗәсенә ирешәләр. Чит илләрдән килгән эшчеләрне куркынычсызлык хезмәте дә кадгый контрольдә тота. Әгәр мигрант эштән киткән икән, компания чит ил кешесенең Россиядән китүен күзәтүдә тота. Республика жәмәғәтчелек экология қабул ету бүлмәсе 2025 ел башыннан граждандардан 1180 мөрәҗәгать қабул иткән. Шулар арасыннан 751 мәсьәлә инде хәл ителгән. Республика халкы инглиш зарланган проблема рөхсәтсез шүплекләр. Әлеге темага барлыгы 532 хәбәр теркәлгән. Шуларның 302-се мәктәп экология патрульле кушымтасы аша кабул ителгән. Атмосфера һавасы сыйфаты мәсьәләсе 214 тапкыр, су сыйфаты темасы 158 тапкыр күтәрелгән. 1 апрельдән республикада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы нигезендә экология именлеге ил күләм проекты буенча оештырылган санитар экология 2 айлыгы башланды. Бер атнада экология кабул итү бүлмәсенә 119 яңа мөрәҗәгать алынган. Кешеләрне күбрәк калдыкларны урнаштыру, һава һәм суның пычрану проблемалары бер шәй. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 9 апрельдә шәршәмбе көнне уязучан болытлы һава, бераз яңгыр көтелә. Көньяк көнбатыштан секундына 8-13 метрга. Айрым урыннарда 20 метрга кадәр көчәйешән җил. Һава температурасы төнлә 1-6 градус, көндез 6-11 градус җылы булачак. Атмосфера басымы 746 миллиметр.